Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo vas pozdravljam v današnjih kulturnih utrinkih. Slovenska filharmonija vabi jutri na Veliki četrtek in Veliki petek pojutrišnjim 2. in 3. aprila obakrat ob 19.30 na 6. koncert oranžnega bonmaja v Galusovo dvorano Ljubljanskega Cankarjevega doma, kjer bo zazvenel Bachov pasion po Janezu. Oče Romuald je besedilo škofjeloškega pasiona zapisal med letoma 1715 in 1727, lahko bi rekli skoraj da sočasno s krstno izvedbo omenjenega Bachovega pasiona po Janezu, ki ga je zapisal na Veliki petek leta 1724. In tako kot smo bili letos po 6 letih priča ponovni uprizoritvi škofjeloškega pasiona, tako se lahko v Ljubljani po nekaj letih spet sliši Bachov pasion. To je brezčasna glasba, brez primere, slišali jo boste lahko v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije, katerega sestavni del so tokrat tudi čembalo, ki ga bo igral Tomaž Sevšek, orgelski pozitiv Klemen Karlin in lutnja Bor Zuljan. Nastopili bodo še člani Slovenskega komornega zbora ter odlični pevski in glasbeni solisti, med njimi Aco Biščevič, Barbara Kozel in Marta Močnik-Pirc, vsi pod vodstvom dirigenta Uroša Lajovica. In še opozorilo, kdor bi zaradi koncerta ne želel biti prikrajšan za bogato liturgijo velikonočnega tridnevja, ima tako na Veliki četrtek kot na Veliki petek možnost iti k obredom Uršulinsko cerkev na Kongresni trg v neposredni bližini Cankarjevega doma z začetkom ob 18. uri. V galeriji Dolenjskega muzeja v Novem mestu bodo na velikonočni ponedeljek 6. aprila odprli razstavo Tisočletja na okljuku Krke, ki so jo ob 650-letnici ustanovitve mesta pripravili vsi muzejski kustodijati. Ob novomeškem jubileju je muzej izdal tudi enako naslovljen zbornik, 17. aprila pa bodo odprli še razstavo V mestu odkritih srednjeveških pečnic. Vodja projekta in soavtor razstave Tisočletja na okljuku Krke, arheolog Borut Kriš, je povedal, da so razstavo zasnovali tako, da ne predstavlja le zadnjih 650 let zgodovine novomeškega območja, temveč prinaša 6000-letni pregled od prvih naselitvenih sledi do sodobnega novega mesta. Poskus zaokrožene predstavitve življenja zadnjih 6000 letij na Krkinem okljuku je napor vseh strokovnih delavcev Dolenjskega muzeja. Pri pripravi razstave srednjeveških pečnic, ki so jih odkrili pri arheoloških raziskavah v mestnem jedru, pa sodelujejo z Novomeškim centrom za preventivno arheologijo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Po besedah koordinatorice razstave Tisočletja na okljuku Krke in njene soavtorice zgodovinarke Majde Pungrčar, jedro razstave, ki bo na ogled do 6. aprila prihodnje leto, predstavljajo predmeti in slikovno gradivo, ki se nanašajo na preteklost mesta. Z razstavo so v Novomeškem muzeju prvič prikazali razvoj območja vse od prvih sledov človekovega bivanja do danes, jedro razstave pa posvetili novomeščanom različnih starosti, spolov, poklicev in družbenih slojev v vseh časovnih obdobjih. Razstavljeno gradivo prikazuje novomeško obrt, trgovino, industrijo, urbanizacijo ter promet, mestno, društveno in družabno življenje, njegove šege, vojskovanja ter upodobitve mesta. Razstava nudi vpogled v javne in osebne dogodke, vesele in žalostne trenutke, uspehe in težave mesta ter pestrost in različnost mestnega življenja skozi tisočletja. Razdelili so jo v 6 sklopov: mesto pred novim mestom, ustanovitev, rast in razvoj mesta, življenje v mestu, gospodarstvo mesta, mesto na preizkušnjah in pa podobe mesta. Mohorjeva založba Celovec vabi na predstavitev knjige Igorja Omerze Veliki in dolgi pohod nove revije, ki bo v sredo 8. aprila ob 18. uri v prostorih Slovenske matice na Kongresnem trgu v Ljubljani. Knjigo bo predstavil avtor Igor Omerza. Gre za delo, ki anatomsko opisuje predigro pobude za novo revijo leta 1979, pobudo samo z junija 1980, sledečemu kotrpno dvoletno nastajanje revije med junijem 1980 in majem 1982 in njeno turbulentno izhajanje od prve pa vse do 95. številke, od leta 1990 do samostojne Slovenije, s katero novorevijaši zmagoslavno končajo svoja skoraj desetletna prizadevanja za demokratično in samostojno slovensko državo. Knjiga v svojem celotnem toku razkriva številna, mnoga dosedaj še neznana, udbovsko-partijsko-toživska ozadja, nadzorovanja in pritiske na revijo. Najbolj obširno je obdelana znamenita 57. številka nove revije. Delo na 368 straneh zajema tudi 117 strani faksimilov, dokumentov ter fotografij, veliko jih je objavljenih prvič.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Zadnji del oddaje bomo posvetili na Ptuju umrlemu slikarju, grafiku in fotografu Zmagu Jeraju, ki je ključno oblikoval slovensko likovno umetnost druge polovice 20. stoletja. Rodil se je 9. novembra 1937 v Ljubljani, študiral je na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost in v Beogradu, kjer je leta 1960 tudi diplomiral na slikarskem oddelku pri profesorici Zori Petrovič. Leta 1967 je pri profesorju Gabrielu Stupici na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost zaključil specialko za slikarstvo. Z izobraževanjem je nadaljeval tudi po diplomi. Leta 1969 se je v Londonu izpopolnjeval v grafiki, leta 1971 pa v Sovjetski zvezi posvečal staroruskemu slikarstvu. Kot profesor je deloval na osnovni šoli Bojana Iliha, od leta 1970 na pedagoški gimnaziji v Mariboru, med letoma 1996 in 2007 pa je poučeval na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Sodeloval je tudi na mnogih slikarskih kolonijah doma in po svetu. Tako smo ga imeli čast spoznati tudi na Sinjem vrhu nad Ajdovščino, kjer je sodeloval v likovni koloniji Umetniki za Karitas. Takole je zvenel delček pogovora z njim, ki sem ga posnel leta 2009.
Nekje sem prebral, da vas v tem letu najbolj mori čas, ker ga je premalo. Je to res?
Ja, v enem trenutku pa je to res držalo, ker na eni strani sem imel, kot ste že malce neposredno povedali, pač večjo razstavno predstavitev in znotraj te razstavne predstavitve sem pa vendarle imel potem še neko, da tako rečem, umetniško poslovno obveznost, ki sem jo moral pač v roku izvršiti in skoraj da nisem vedel, kje se me res držijo roke in kje glava telesa.
Potem bi človek pričakoval, da pridete na Sinji vrh in si malce odpočijete, ampak ko sem vas danes videl, ste bili polno zaposleni s slikanjem.
No, Sinji vrh je preprosto ena svetla točka pri nas v Sloveniji. Potem tu sem bil že večkrat gost, gostoljubje, sinjevrško gostoljubje je pravzaprav prislovično znano. Konkretno sem bil pa pač povabljen strani, da tako rečem, zanesljive človekoljubne organizacije Caritas in umetnakari kot individualisti se sicer med seboj težko razumemo, ampak eno skupno točko pa vendarle imamo in ta je, da to ne govorim iz samega sebe, ampak govorim kot nekdo, ki je bil dolgo časa po kolegijalni plati zadolžen v društvu in za društvene funkcije. Imamo pa umetniki zelo razvit socialni čut, tako da tu ni nikakršen problem pravzaprav z našim sodelovanjem na tem mestu.
Tudi vas je Sinji vrh nagovoril, kar se dela tiče, prav Sinji vrh, vrh, zatem sinja barva, ampak vendarle malce drugače, kot bi nastalo v ateljeju.
No, to pa vsekakor. Se to pa je neke vrste, kako bi rekel, delovna zastavitev, delovna obveza, ki si jo človek recimo ob vsakem delu zastavi in želi, da jo potem čim bolj avtorsko nekako izpolni. Seveda, ideacija je pa vedno malce drugačna, kot je sicer realizacija. To pa žali Bog, tako je.
Radi pridete na Sinji vrh?
Bil sem že večkrat tu in danes sem spet.
Gospod Zmago Jeraj, hvala lepa.
Hvala vam.
Tako v pogovoru Zmago Jeraj, ki je umrl na Ptuju pred nekaj dnevi. Bil je tudi prejemnik številnih nagrad in priznanj, med drugim je leta 1972 dobil nagrado Zlata ptica, leta 1985 nagrado Prešernovega sklada za umetniške dosežke v risbi in gvašu ter leta 1991 Jakopičevo nagrado. Leta 2008 je bil dobitnik Glazerjeve nagrade za življenjsko delo in nagrade Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Leto kasneje so ga počastili še z veliko Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Jeraj ni deloval le na področju slikarstva, fotografije in grafike, temveč je bil tudi filmar, scenograf, likovni esejist, teoretik in kritik. ohranili ga bomo v lepem spominu. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol.